mfananiso wa muhashi. Inkarhi yalowo Yesu u humile a famba a ya hlangana na van'wana, a va chumayela hi mfananiso. Aku, muhaxi u haxile mbewu yakhe, imani i wela ndleleni i dyiwa hi swinyanyana, imani i wela ke swiribyana i pfumala mbera, imani i wela mithweni i fungiwa, imani i wela ke sava lo saseka i maswibeleko swo tala. So vadyondzisiwa va Yesu vakwe, ko mfananiso lowu u vula yini ke? Yesu aku, mi na mutiva swo ku fihlala swa Xikwembu, van'wani na va boyela hi mfananiso ku va twa va nga twisisi, va vona va nga vonisisi. Mbewu i rithila Xikwembu, mbewu yi nga wela ndleleni. Hi lava ya va twaku rithila Xikwembu, Satani ya vuya a va tekela. Mbewu yi nga wela ke swiribyana, hi lava ya va twaku rithila Xikwembu, ke nkarhi mutsununhunhu va ri tsika. Mbewu yi nga wela ke mitwa, hi lava ya va twaku rithila Xikwembu. Mbewu yi nga wela mitweni, hi lava ya va twaku rithila Xikwembu, va tsakisiwa hi swa misava. Mbewu yi nga wela ke sava lo saseka, hi lava ya va twaku rithila Xikwembu, va li teka va ri hlayisa va maswibeleko swo tala.